Saodat asri qissalari. Kimdir masjidga tupuribdi. Uning ustiga qibla tomonga. Uni ko'rib Rasulullohning kayfiyatlari buzildi. Qo'llarida xurmo shoxidan bir kaltak bor edi. O'zi ko'pincha shunaqa bir kaltak olib yurardilar. Darhol shu kaltakning uchi bilan chuqulab tupukni yopdilar. So'ngra masjiddagilarga o'girildilar. Qaysi biringiz o'zidan Alloh 100 o'girishini istaydi deb so'radilar. Hamma bir titrab tushdi. Bu titroq yuraklarga tushgan qo'rquvning izlari edi. Kimning boshi egildi, kim esa hadik xavotirli nigohlarini Rasulullohga qaratdi. Yana o'sha savol takrorlandi. Qaysi biringiz o'zidan Alloh 100 o'girishini istaydi? Ammo men istayman deydigan bir mard bormi? Hech kim bu narsani orzu qilmaydi, qilolmaydi. Axir bu dinni Alloh rizoligini qozonish uchun qabul qilishgan, bu yo'lda og'ir janglar qilishgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam savollarni 3-chi marta takrorladilar. Indamay o'tiraverish ham o'g'onsiz bo'lib qoldi. Hech qaysimiz istamaymiz, ey Allohning rasuli, hech qaysimiz deyishdi. Shundan keyin payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ushbu ta'limni berdilar. Namozga turgan odamga Alloh taolo qibla tomondan rahmat va roziligini yuboradi. Shuning uchun hech kim qibla tomonga yoki o'ng tomonga tupurmasin, chap tomonga, oyog'ining tagiga tupursin. Agar zarur bo'lib qolsa shunday qilsin dedilar-da, ro'mollarining bir uchiga tupurib qatladilar. Keyin takror odamlarga qaradilar. Menga ozgina xushbo'ylik olib kelinglar. Bittalari sapchib turib chiqib, hovuchida ozgina mushk olib keldi. Payg'ambarimiz kaltaklarning uchiga shimdirib, haligi tupurilgan joyga surkatdilar. Muslim rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday vaziyatda qaysingiz betiga tupurilishini orzu qiladi deb ham so'raganlar. Ehtimol bunisi birinchi so'rovga qo'shimchadir yoki yana bir marta shunaqa hodisa yuz bergandir. Nima qilish kerakligini ko'rsata turib kiyimlarning bir chekkasiga tupurishlarini bugungi ma'nodagi ro'molcha deb tushunish kerak. Chap tomonga, oyoq ostiga tupurishlari esa u yerda yer shag'altoshdan iborat bo'lgani uchundir. O zamonlarda hali masjidga sholcha yoki kimlar to'shalmaganini doimo eslab turish kerak. Juma kuni yomg'ir duosi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz minbarda xutba o'qir edilar. Mo'minlar boshiga qush qo'ngan insonlarday qimir etmay quloq solishardi. Shu payt hovliqib bir odam kirib keldi. Ey Allohning payg'ambari, deya ovoz berdi o'tirmasdanroq. Masjiddagilar unga o'girilib qarashdi. Rasululloh ham so'zlarini kesdilar. Mollarimiz, hayvonlarimiz parishon bo'ldi, chorasiz qoldik. Allohga duo qiling, bizlarga yomg'ir bersin, dedi haligi kishi. Hammaning ko'nglidagi gapni aytgan edi u. Janobimiz bir so'z demasdan, ko'zlarini ko'kka chevirdilar, qo'llarini ko'tardilar. Bu vaziyatning guvohlari keyinchalik Rasulullohni ta'riflashar ekan, qo'llarini shu darajada ko'tardilarki, qo'ltiqlari ostidagi oqlikni ko'rsa bo'lardi, deyishdi. Allohim, bizlarga yordam qil, yomg'ir yubor. Allohim, bizlarga yordam qil, yomg'ir yubor. Allohim, bizlarga yordam qil, yomg'ir yubor. Allohim, qullaringni suvga qondir. Hayvonlarga suv ber. Rahmatingni atrofga yoy. O'lik holiga kelgan bu shaharga hayot ehson et. Sevgili payg'ambarimiz duo qilarkanlar, necha haftalardan beri yomg'ir kutib, ko'zlarini ko'k yuzidan uzmagan insonlar jonu dildan amin deb turishardi. Keyin Rasululloh xutbani tugatdilar. Minbardan tushib kelib, namoz o'qib berdilar. O'sha kuni juma namoziga kirayotganda oxirgi marta yana osmonni ko'zdan kechirganlar yomg'irdan darak beradigan kichkina ham alomat topmay afsus ila bosh chayqashgan edi. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz duolarining ortidan ko'k yuziga bulutlar birdan harakatga tushib qoldi. Hatto bir bulut xuddi ortidan birov qulayotganday shoshib kela boshladi. Kelgani sari kattalashar, kattalashgani sari Madina ustini qoplab olar edi. Nihoyat masjiddan chiqqan mu'minlar havoda bir oz shabada isini tuyishdi. Bu shabada yomg'irning mujdachisi edi. Yuzlariga sevinch qalqidi, ko'ngillar nashaga to'ldi. Tasir-tusur yog'i boshlagan yomg'ir bir onda havoni o'zgartirib yubordi. O'sha paytda 18 yoshli tig'day bir yigit bo'lgan Anas roziyallohu anhu u kunni eslab uylarimizga shalabbo bo'lib kirib borganmiz degan. Bu bilan o'sha yomg'ir selday quyganini bildirib o'tgan edi. Hatto xutba chog'i bir odamning masjidga kirib aytgan gapi-yu payg'ambarimizning duolari o'sha kuni xonadonlarda rosa suhbatga mavzu bo'ldi. U kun o'tdi, ertasi ham o'tdi, to'la bir hafta o'tdi, ammo yomg'ir na tindi, na surati kamaydi. Tomlardan oqib ketdi, yo'llar yurib bo'lmaydigan holatga keldi. Atrof balchiqqa to'ldi. Mo'minlar yana juma namoziga yig'ilishdi. Xutba boshlandi. Shu payt yana avvalgi eshikdan ehtimol yana o'sha kishi kirib keldi. Ey Allohning payg'ambari, deya xitob qildi. Janobimiz yana suhbatdan to'xtab u odamga qaradilar. Boshqalar ham o'tirishdi. U so'zda davom etdi. Uylarimiz quladi, mollarimiz o'ldi, yo'llar abgor holga keldi. Payg'ambaringizga duo qiling, yomg'irni to'xtatsin. Rasululloh qo'llarini ko'tardilar. Allohim, atrofimizga yog'dir, ustimizga emas. Allohim, tepaliklarga, tog'larga, yaylovlarga, o'tloqlarga yog'dir, deya duo qildilar. Duodan to'xtagan zahotlari tepadan bulutlar teshilib, xuddi kiyimsiz chok-chokidan so'kila boshladi. Xuddi kiyimdek chok-chokidan so'kila boshladi. Saldan keyin quyosh ko'rindi. Bulutlar Madinani aylanasiga qurshab olgan, ochilib qolgan ko'k yuzi moviy tusli bir tojga o'xshab qolgan edi. Bu hodisa haqida xabar berganlar osmonning u holini ka'annahu iklilun, xuddi bir tojday deb ta'rif qilishdi. Shahar atrofida yomg'ir suratini kamaytirmay davom etardi. Tog'larga, vodiylarga, yaylovlarga cheleklab qo'yardi. Qachondan beri suvsizligi bilan mashhur bo'lgan Qanot vodiyida ham bir oy suv sharqirab oqdi. Buxoriy rivoyati, Abu Dovud rivoyati, Fathul Bori.